Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, vapahtajaltamme. Luen Jumalan sanaa Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeesta 16 jakeeseen 20. Herran apostoli Paavali kirjoittaa seurakuntalaisilleen: En lakkaa kiittämästä Jumalaa teidän edestänne, ajatellen aina teitä minun rukouksissani, että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa, ja valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että te tietäisitte, mikä hänen kutsumisensa toivo on, ja mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus on hänen pyhissänsä, ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on, jotka hänen väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen uskomme, jonka hän Kristuksessa vaikutti, kun hän hänen kuolleista herätti ja pani istumaan oikealle kädellensä taivaissa. Aamen. Kuinka sydämellinen, lämmin ja valoisa onkaan tuo apostolin kirjeen alkuluku. Kuinka paljon se huokuukaan Kristuksen rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka hän oli saanut evankeliumillaan synnyttää pelastavaan uskoon. Apostolilla on hyvin terävät silmät. Hän näkee Jumalan suurena ja läsnä olevana ja hänen vaikutuksensa väkevänä. Se saa hänet kiittämään. Siinä on alkukielessä jopa sama sana kuin ehtoollista, eukaristiaa. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teidän edestänne, ajatellen aina teitä minun rukouksissani. Jumala on rikas, suuri ja väkevästi vaikuttava, kun apostoli katsoo asiaa. Mehän usein näemme saatanan työn itsessämme ja toisissa suurena ja Jumalan työn hyvin heikkona ja raihnaisena. Se ikään kuin peittää meiltä Jumalan armo taivaan ja hänen työnsä uskovissa. Kun apostoli katseli seurakuntalaisiaan, hän ei enää halunnut tuntea noita uskoon tulleita lihan puolesta vanhassa Aadamissa sellaisina kuin he olivat ennen uskoon tuloaan, vain niin kuin hän käyttää hyvin väkevää ilmausta, uusina luontokappaleina, luomisen ihmeinä, jotka Jumala evankeliumin sanalla oli synnyttänyt pelastavaan uskoon. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luontokappale. Ennen oli toisin. Ennen te vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatuksen mielitekoja. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi apostoli jossain kohtaa sanoi, että sen tähden emme tästä edes lihan puolesta ketään tunne. Jos me olemme Kristuksen lihan puolesta tunteneet, niin emme kuitenkaan silleen tunne. Sen tähden, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luontokappale. Rakkaat ystävät, me olemme täällä tänään juhlaseuroissa jälleen kerran. Me katselemme ympärillemme, näemme monenlaista Mattia ja Maijaa. Monet kasvot ovat itsellenikin tulleet tästäkin porukasta tutuksi vuosikymmenien saatossa. Saatamme tietää yhtä toista heidän vioistaan, hyvistä ja huonoista puolistaan ja rajoituksistaan ja lahjoistaan, ja toivottavasti omistammekin. Toivottavasti kuitenkin ennen kaikkea näemme ympärillemme emme sitä vajavaista Mattia ja Maijaa hankalinen luonteineen, ryppyineen, vikoineen, vaan Kristukselle rakkaiden pyhien joukon, hänen verellään lunastamien joukon, ehkä monessa kiusattujen ja puuttuvaisten, mutta kuitenkin hänen verellään ostamien joukon, joita apostoli kun katselee ihan samanlaisia Matteja ja Maijaa, hän puhuu Jumalan pyhistä ja silloin hän ylistää Jumalan työtä niissä ihmisissä, hyvin tietäen kyllä, millainen se Matti ja Maija lihan puolesta on. Kaikki tiedämme, mitä ihmislihassa asuu, mutta niin kuin se sokeana syntynyt sanoi, kun Jumalan työ hänessä tapahtui, sehän tässä on ihmeellistä, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Että meidän kaltaisemme Kristus on kutsunut valtakuntaansa ja kunniansa. Ja edelleen kutsuu, niin kuin Lutherimme vähäkatekismuksessa sanoo, Pyhän Hengen kautta hän edelleen koko kristikunnan maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen tykö vetää ja oikeassa uskossa pitää, jossa seurakunnassa hän minun ja kaikkeen muiden uskovaisten synnit joka päivä armollisesti anteeksi antaa. Tähän päiväjuhlaan liittyy voimakkaasti ja vakavalla tavalla lähetysajatus, sen siunaus ja sen risti. Itsekin ehkä on sopiva parilla sanalla tuoda terveiset, kun suomalainen maalaispappi on sinne rapakon taakse päässyt vuodeksi käymään ja menee vielä toiseksikin vuodeksi. Kanadassa asuvalta Jumalan seurakunnalta, vanhenevalta siirtolaisten joukolta, mutta joka haluaisi, että heillä olisi myös pappi ja sananpalvelija, joka puhuisi heille Jumalan sanaa, hoitaisi sieluja ja jakaisi sakramenttia siellä muukalaisuuden maassa ja julistaisi Kristuksen evankelimia, kirvoittaisi sidot. Luettu Jumalan sanan kohta on katkelma apostolin esirukouksesta. Kolmannessa luvussa, ja nyt tämä katkelma on ensimmäisessä luvussa, on apostolin esirukoukset tässä efesolaiskirjeessä. Voimme sanoa, että hänellä on voimakas visio seurakuntalaisistaan. Kertaamme sen, minkä luimme. Että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa. Se on hänen näkynsä ja se on hänen rukouksensa. Että uskovien silmät yhä enemmän avautuisivat näkemään, mikä on hänen kutsumisensa toivo, mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus, on hänen pyhissänsä ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme, jotka hänen väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen uskomme. Tunnustan, että minua ovat aina kiehtoneet nuo apostolin sanat, koska hän näkee niissä Jumalan mahdollisuudet, viisauden ja ilmoituksen henki Jumalan tuntemisessa. Hienoja sanoja. Tätä hän rukoilee omiensa puolesta. Hän ikään kuin itse pyhässä hengessä on saanut nähdä ja näkee tuon taivaallisen aarteen. Kun luemme hänen kirjeitään yhä uudestaan ja uudestaan, niistä nousee selvästi esille sen, että tuo aarre täyttää niin kuin koko hänen elämänsä. Sen nähdessään hän jopa huudahtaa. Saattaa huudahtaa totuudessa. Minä luen kaikki vahingoksi sen ylönpalttisen Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänellä oli tuo viisauden ja ilmoituksen henki. Sitten hänen ympärillään pyörii ihmisiä, jotka eivät sitä näe tai jotka ovat likinäköisiä, eivätkä näe kunnolla tai ovat menettäneet näkökykyään. Hänelle on tehtävä saada näkemään, että Herra valaisisi teidän ymmärryksenne silmät. Jossakin alkukielessä siinä on sana kardia, sydämen silmät. läntisissä teksteissä on tämä ymmärryksen silmät. Mikä hänen kutsumisensa toivo, hänen perimisensä rikkaus ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on. Kun aamulla tulin tänne, täältä jäi ensimmäisenä kaikumaan Johan Helkkulan sana, emmehän, joka huomasi, että on sama sana tässä paperissa, tulkoon vahvistuksena, emmehän halua kadota halua ja janoa etsiä Herralta paljon, sillä hän on rikas antaa. Pohdimme hieman tuota rukousaihetta, viisauden ja ilmoituksen henki. Mehän kaikki haluaisimme olla hyvin viisaita ja teräviä. Se on sellainen asia, että yleensä kaikki tavoittelevat ja moni luulee olevansa. Tai luonnollinen viisaus, oppineisuus, järjen viisaus ovat selvästi yliarvostettuja tässä maailmassa. Meillä vallitsee, voisi sanoa, kirjaviisauden yliihannointi. Viime torstain netti Helsingin Sanomista luin, että akateemisten työttömien määrä on noussut parissa vuodessa 44%, on tällä hetkellä 28 700 akateemista työtöntä on Suomessa. Ihmiset haluaisivat olla oppineita ja viisaita, joka sinänsä ei ole mikään synti ja väärä, mutta se on ehkä yliarvostettu asia tässä maailmassa. Kyllä myös kristinusko sisältää ulkonaista tietoa, mutta ilman uskoa ja pyhää henkeä teologiakin on kuin romukasa, josta puuttuu ydin ja voima. Vaimoni on monta kertaa huolestunut, kun minä alan tehdä kodinkonekorjauksia aivan itse. Sillä siinä on vaara, että tuloksena ei ole korjattu kone, vaan kasa muttereita, ruuveja ja romua. Näin kuitenkin pyhien asioiden äärellä käy, missä ilman pyhää henkeä yritetään ymmärtää Jumalan pyhän hengen ilmoitusta Raamatussa ja käyttämättä niitä kristikunnan valaistujen opettajien oppidokumentteja, jotka meillä ovat niistä käytöstä. Hautaudutaan muiden kirjakasojen keskelle, keskinäisiin keskusteluihin, rakentaen usein heinistä ja olista rakennusta, jolta puuttuu perustus, joka ei kestä ihan kaikkisuudessa. Puuttuu Jumalan armon evankeliumi. Niin kuin apostoli sanoi korintolaisepistolassa, tuli on koetteleva kunkin meidän rakennuksemme perustuksen, minkälainen se on. Jeesuksen ajan ylipapit, niin kuin tämänkin ajan useimpien maiden piispat, ovat tohtoreita, joka ei sinänsä ole paha asia, mutta kysymme, antaako se sinänsä Jumalan viisauden ohjata Jeesuksen verellään ostamaan kirkkoa, seurakuntaa, seurakuntalaisia? Ei se anna. Olemme sen selvästi havainneet. Jeesus sanoi jo aikansa oppineille, te eksytte ja ette tiedä raamatuita, ettekä Jumalan voimaa. Siksi apostoli rukoilee viisauden ja ilmoituksen henkeä hänen tuntemiseensa. Luther toteaa tästä maailman viisaudesta. Maailman viisaudella on tosin kaunis ja ihana muoto, mutta Jumalan edessä se ei ole minkään arvoinen. Jopa se on hänen edessään pelkkää valhetta ja hulluutta. Se ainoastaan on oikea, vaikkakin salattua viisautta, että tunnustetaan Jumala yksin vanhurskaaksi ja meidät kaikki syntisiksi. Tämä on todellinen raamatullinen viisaus, jonka yksin Jumalan sana ja pyhä henki meille opettaa. Apostoli rukoilee myös, että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala kunnian isä antaisi teille ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa. Siinä on alkukielessä sana apokalypsis, ilmestys, ilmoitus, jonka saman sanan myöskin Biblia kääntää ilmestyskirjan alussa sanalla ilmestyksen, ilmestys. Tuo kreikankielinen sana tarkoittaa verhon nostamista pois sen päältä, joka on ollut salattu. Ilmestyskirja alkaakin tuolla samalla sanalla, Jeesuksen Kristuksen apokalypsis, Jeesuksen Kristuksen ilmestys tai ilmoitus. Apostoli käyttää nyt tuota sanaa ei mistä tahansa ilmestyksestä, vaan ilmoituksen henki Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hän rukoilee siis, että peitto otetaan pois, että he tuntisivat Jumalan Kristuksen kautta rakkaana taivaallisena isänä, joka on minun Herrani ja minun vapahtajani, joka on lunastanut ei vain Paavalia ja Johannesta, vaan minut kadotetun ja tuomitun ihmisen. Tämä ilmestyksen henki Kristuksen tuntemisessa on jumalallinen salaisuus. Jälleen apostoli käyttää tuota sanaa, evankeliumista sanaa, mysteeri, mysterium, salaisuus, koska järki on siinä sokea, ihmisymmärrys on sokea, tai niin kuin apostoli sanoi, minun julistukseni ei ole ihmismielen mukaista. Toisaalta pelkistäen juuri tästä ilmestyksestä evankeliumin ja armon kirkastumisessa on kysymys. Kun armo kirkastuu, kun sydän uskoo, että Jeesus on minun vapahtajan, silloin Jumala on asialla, ilmoituksen henki. Kun syntinen ihminen turvallisesti, vapautuneesti ja ihmetellen uskoo, minä olen Jumalan lapsi, tietäen hyvin, että on liha, mutta että Jumalan työ on tapahtunut Jumalan kunniaksi. Silloin Jumala on asialla. Ja siitä on Sionin virret, halullisten sielujen hengelliset laulut ja monissa maissa monet kirjat täynnä ihania runoja, virsiä, lauluja. On syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Myös Jeesus käyttää tuota sanaa apokalypsis, ilmoitus tai ilmestyksen henki, ylistäessään Pietarin tunnustusta. Muistamme sen Matteus 16, kun Pietari tunnusti, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi, käyttää tuota sanaa, ei liha eikä veri ilmoittanut, nyt verbinä vain, sitä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Tai Luukas kertoo evankeliumissaan, kun Jeesus riemuitsi hengessä ja sanoi, minä kiitän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, että nämä salasit viisailta ja voimallisilta, ja että olet ilmoittanut, siinä on sama sana jälleen, kantana, pienille, tosin Isä, niin oli sinun hyvä tahtos. Viisauden ja ilmoituksen hengessä on siis kysymys Jeesuksen Kristuksen oikeasta, voisimme sanoa, pelastavasta tuntemisesta. Niin kuin apostoli sanoo, muistelee Tessalonikaan menoaan, meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä suurella varmuudella. Rakkaat ystävät, juhlaseuroihin kokoontunut seurakunta, apostolin rukous on hyvä ja ajankohtainen tänäänkin. Se on pyhien ainainen rukous, että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaisi meille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemisessa. Rukous, että hän valaisisi teidän ymmärryksenne silmät tai sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä hänen kutsumisensa toivo, mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus, kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on. Kun ihminen uskoo evankeliumi omalle kohdalleen, tapahtuu maailman syvin oppiminen, Jumalan ihme. Minä, joka olin sokea, nyt näen. Sen kirkastumiseksi on evankeliumin saarna. Evankeliumi on Jumalan voima. Kun apostoli kertoo tai Raamattu kertoo apostolin elämästä, hänellä totisesti oli tuo viisauden ja ilmoituksen henki. Hän kertoo, kuinka hänet itsensä oli temmattu kolmanteen taivaaseen. Hän oli kuullut sanomattomia sanoja. Minä tunnen ihmisen Kristuksessa, se temmattiin ylös hamaan kolmanteen taivaaseen. Hän temmattiin ylös paradiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja. Ja kuitenkin hänenkin syvin Jumalan tuntonsa oli siinä, että hän uskoi omalle kohdalleen syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Tunsi ristiinnaulitun omana vapahtajanaan. Ja niin tuo kolmanteen taivaaseen temmattu apostoli sanoi muistamaan sen tutun kohdan ensimmäisen korinttalaiskirjan toisen luvun alusta. Kun hän oikein ytimeen halusi päästä, hän halusi olla tuntematta. En pitänyt itseäni teidän seassa mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jeesuksen Kristuksen, sen ristiinnaulitun. Oskari Rajakallio Kalliolle oli tiettävästi rakas tällainen sana. Se on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista. Evankeliumi on kuin syvä meri, jossa ihmisviisauden norsut hukkuvat, mutta toisaalta pieni kasteen armossa oleva lapsi voi kevyesti uida ja ymmärtää. Ellette käänny ja tule niin kuin lapset, ette suinkaan pääse sisälle taivaan valtakuntaan, Jeesus sanoi. Suurinta Jumalan viisautta iankaikkisuuden edessä on uskoa evankeliumi ja vahvistua Jumalan armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eilen illalla kotiin ajaessani Gustaviin seuroista eräs ystävä soitti, kuinka hän oli järkyttynyt. Hänen ystävänsä, hänen omistamassaan huvilassa, ystävänsä äiti oli kaatunut portailta, saanut kallonmurtuman ja kohdannut äkkikuoleman. Elämämme on hyvin hauras. On viisasta olla Jeesuksen oma. Tällainen Jumalan viisaus, ilmoituksen henki, evankeliumin uskominen, käsittäminen, varjelee sydämen ja ajatukset Jeesuksessa, Kristuksessa. Emme saa rakentaa uskonnollisen mössön ulkokuorta, josta vaarasta apostoli kuvatessaan lopun ajan ihmistä valittaa, varoittaa, joilla on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Siksi Jeesus lähetti julistamaan parannusta ja syntien anteeksi saamista ja kehoittaa meitäkin niihin ensimmäisiin töihin, parannukseen ja uskoon. Teen niitä ensimmäisiä töitä, ettei meitä vaivaava, maailmanhenki, joka pyrkii saamaan valtaansa, pääsisi hallitsemaan ja saattamaan meitä hallitseviin synteihin, jotka orjuuttavat, jotka ovat meitä voimakkaampia, ellei Jumalan armonsa avulla katkaise niitä siteitä. Vaan Jumalan evankeliumi saisi hallita, jonka olemus on ihan hyvä ihmiselle. Täällä jo vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Tämä on apostolin visio. Uskomme Jeesuksen hengessä, eli myös ylimmäisen pappimme tahto. Pyhän hengen huokaus, paras mitä voimme saada näiltä juhlilta. Että meillä on, että Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaa viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa. Valaisee meidän ymmärryksemme silmät, että näemme Jumalan suurena ja muut asiat niin kuin sen rinnalla toisen luokan kysymyksinä. Olemme pian lähtemässä näistä juhlaseuroista. Tämä on asia, jota meidän ei tarvitse jäädä odottelemaan ensi viikkoon, niin kuin parempia aikoja, ajatellen olevamme palavampia, sopivampia ja pätevämpiä. Höpö, höpö. Älä sano sydämessäsi, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen. Se on Kristusta tänne tuoda alas. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleesta jälleen tuoda. Vaan mitä hän sanoo? Se sana on juuri sinun tykönäs, nimittäin sinun suussas ja sydämessäs. Tämä on se usko, sana uskosta, jota me saarnaamme. Viime aikoina olemme kuulleet pyramidihuijauksista, kuinka rakennetaan sellaista pörssiarvoa, jolta puuttuu reaalinen pohja. Ja sitten joku neula puhkaisee sen saippua kuplan ja kaikki luhistuu alas. Pelastuksen evankeliumi. Se, että ihmisillä on synnit anteeksi ja hän uskoo Jeesukseen, sen osakkeen arvo ei koskaan romahdu. Ehkä monet ovat kuulleet, koska ennenkin olen tämän kyllä kertonut, ja pakostakin tulee jo samojakin kertomuksia kuin 36 vuotta saanan. Mutta kerron kuitenkin, koska minä vaan puhutteli rovasti Lemmetyisen rippikoululaisille kertoma kertomus hänen omalta kohdalta. Sotavuosilta hän oli hakemassa suomalaisen miehen, nuoren uskovaisen miehen kanssa haavoittavia linjojen takaa. Ja sehän on kuolemanvaarallista puuhaa, koska voi tulla kuula kalloon. Hän sanoi, että hän muistaa aina sen uskovaisen nuoren miehen sanan, joka rauhallisena oli tätä vaikeaa tehtävää suorittamassa, kun hän sanoi toivolle, toivo, on se hyvä, että on synnit anteeksi. Olkoon näin meidänkin kohdallamme, kun lähdemme kotiin. Kuten sanottu, tässä ei ole karanteeniaikaa. Jeesus on luvannut olla läsnä, kun olemme hänen nimessään koolla. Saamme uskoa. Saamme iloita Jeesuksessa. Uskoa synnit ja matkaviat anteeksi. Herramme Jeesuksen nimessä ja pyhässä veressä. Silloin nämä on ollut hyvät seurat. Kun me uskomme syntien anteeksi antamuksen suurimman Jumalan viisauden. Jumalan rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa maan vieraan poikki taivaaseen. On kallein lahja päällä maitten omana olla Jeesuksen. Oi armo kutsu, ihanampaa ei päällä maitten tietää voi. Oi kiitos Jeesus kuolostasi, kun nostit alta kuoleman ja pääsiäisen voitollasi avasit portit taivaan. Aamen Jeesuksen nimeen.